Řekl bych, že tady před námi se otevírá známý samozřejmě opět po čase evangelní příběh, který patří, nebo který podporuje to, že Ježíšovy řeči jsou fakt šokantní. Jo? Protože dobře, tak je celá řada věcí, které pro nás už tolik šokující nejsou, protože nežijeme v době jako Izraele, Ježíšovy doby, před 2000 lety, dotýkají se nás třeba některá jiná témata víc a navíc jsme docela zvyklí jako s těmi Ježíšovými myšlenkami už žít nějaký ten pátek, že jo. Ale pak jsou věci jako třeba tahle, jako když se řekne člověk, tak to znamená, že evangelium má, jako občas má Bible jako nějaký morální, no, není úplně čistá morálně, nebo jak to chápat, jo. Získávejte si přátele z nespravedlivého mamonu. Pochopitelně, jako možná tento evangelní text krom jiného, krom toho, co obsahuje, taky jako dává najevo, jak vlastně číst ta slova, jak číst evangelii, jak číst Biblii. Rozhodně není možné v Biblii hledat nějaké návody, že tady se přečtu větu a úplně slovo od slova ji splním a bude to fungovat. Jo. To není vůbec život, ke kterému nás Bůh zve. On nás zve k životu svobodných bytostí, které vnímají a rozumějí, ne kteří naplňují nějaké věty, nějaké manuály. To tom nehledejme. Protože kdybychom to tom hledali, tak nevím, co bychom si z tohoto slovo od slova vzali, co máme jako dělat, jo? Jak máme se chovat. A samozřejmě druhá věc je vnímat ty texty v kontextu. Už jenom tady ten úryvek, který tady máme. Pochopitelně v okamžiku, kdy jako se čte a říká to podobenství, kde pán pochval nespravedlivého správce, jo, nebo nepoctivého správce za jeho prozíravost, říkám, aha, tak pochválil ho za to, že byl dobrý zloděj, že ho okrad vlastně, docela slušně. Podotýkám a připomínám něco, co je známá věc, ale tady nejde o malé částky. To je schválně takhle jako přehnané. Ta vědra oleje, olivového oleje a 100 korců pšenice, já teďka to nemám úplně v hlavě, ale jedná se v podstatě o cisternu olivového oleje a výnos desítek hektarů polí. To jsou prostě opravdu jako velké majetky, o které tady jde, jo. A to není tak jako jen tak něco, jo. To je typická naše doba, ne? Ale ona zjevně to je i doba před 2000 lety i jindy, jo. Ale Ježíš říká něco jiného, je to tady v tom vidět. I v tom kontextu toho, co říká pak, že jako nemůžete sloužit dvěma pánům, Bohu i mamonu, to nejde. Dokonce ten mamon nazývá nespravedlivým. Jo? To znamená, že logicky jako, to nemůže podporovat to, že se mám chovat jako zloděj a hrabat si pod sebe třeba i nějaký funkce, jo? Protože o tomu šlo zachovat si tu svou funkci. Protože přece kopat neumí a žebrat se stydí, ne? Jo. Opravdu jde tady o tu jednu věc, a ono se to soustředuje v té větě, kdy pán říká, jak jsou prozíraví synové světa a jak málo prozíraví paradoxně synové světla. Tedy my, děti, který sloužíme, až otročíme tomu, co jednou pomine, tomuto světu, té hmotě. A my, děti světla, kteří vnímají, že toto pomine a podstata je ta, která nám dává smysl našemu bytí, našemu životu. Zní to banálně, protože se to banálně používá, ale banální to není. Láska. Co jiného by to bylo? Láska dává smysl našemu životu. Jak chcete lásku jako zkonstruovat? Z železobetonu nebo nevím z čeho? Nebo na bankovním účtu? To nejde. O lásku tady jde, o nic jiného. A jestli dokážeme být tak prozíraví ve věcech, které pominou, v těch hmotách, v těch majecích, proč nejsme prozíraví ve věcech lásky? Ne? Proč nejsme schopni rozhodnout se v čase soudu? O to tady jde, rozhodnutí v čase soudu. Dojde k určitému okamžiku soudu, úsudku, rozhodnutí. A já najednou váhám a mám udělat ten krok. Mám si uvědomit, že, jak to tady Ježíš říká, získávajte si přátelé z toho nespravedlivého mamonu ve smyslu nepravého. To je něco, co je a má to nějakou hodnotu, ty věci všechny, ale ta její hodnota je v tom, že jsou prostředkem k tomu, co je podstatné a co nepomine. O ty majetky dříve či později přijdu. Nejpozději v den své smrti, že jo? Co si tam jako vezmu sebou, jo? Vím, občas někdo řeší, jak bude vypadat můj pohřeb, no, svým způsobem je mi to srdečně jedno, jako. To už je důležitý pro ty, kteří zůstávají. Ti tím něco prokazují. Ale jako já už budu řešit jiné věci v té chvíli s Hospodinem. A jestliže něco bude má trvalou hodnotu, pak je to láska, co jiného. Jo? A ty okamžiky rozhodování, jako máme jich dost v životě. Hospodin je úžasný a zahrnuje nás milostí. Těch okamžiků je dost, ale není jich nekonečně, to nejde. A myslím, že máme tu zkušenost, že je potřeba prostě v určitý chvíli zareagovat teď. A ne, já si to rozmyslím. Když si to rozmyslím, tak to třeba taky prošvihnu, tu situaci. Nenechme se mást těmi věcmi. Nenechme se mást těmi manuály, těmi předpisy, těmi pravidly. Tady to první čtení je mimochodem velmi zajímavé z knihy proroka Amose, protože to je situace stará 2800 let. To je situace Izraele v 8. století před Kristem, kdy zažíval jako jednu z největších ekonomických prosperit, ještě vedle davidovské doby, která byla o 200 let starší. Jo. Pak už nikdy jim nebylo tak dobře. Byl to okamžik relativního míru na Blízkém východě, kdy Izrael byl přesně na středu obchodních cest, Středomoří, severu, jihu a tak dál. Bylo jim fakt dobře. Jo? A v té době taky krom jiného probíhaly úplně opulentní bohoslužby v chrámu. Chodili tam zástupy lidí. Jo? Chrám byl naplněný votivními dary a vším možným. Ale přesto, ale tak známe to, že jo? Přes tu všechnu vnější okázalost života, klid života a okázalost toho, té bohoslužby, které ty lidi ale věřili, já myslím, že tomu věřili, opravdu věřili, ale šli úplně po povrchu, šli úplně mimo. Vůbec neměl Bůh vliv na jejich osobní konkrétní život. Zůstával v chrámě, už se ho nevzali domů. A pak se klidně mohlo stát to, že když se tam objevil někdo, kdo zrovna takový štěstí neměl v té ekonomice, tak prostě jakoby neexistoval. No prostě může si za to sám. Přece to, že nám je dobře, to znamená, že Bůh nám žehná, ne? Jemu nežehná. Takové tvrdé srdce. Proto ten Amos takhle mluví, jak mluví. Jo? Takové tvrdé srdce. Ale nejhorší na tom je, že ti lidi byli vlastně v strašným bludu. Jako blíž Hospodinu jsou ti, kteří proti němu bojují, než ti to. Protože proti němu bojují, tak jim není jedno. A když se stane, že prostě jako, a to Hospodin to tak jako dělá s oblibou, jo? Najednou do života toho člověka vstoupí tak, že najednou ten člověk pochopí, tak čistě jasná, den ze dne se z toho člověka stane někdo, kdo prostě takhle tu náruč otevře Hospodinu a lidi okolo se dívají, co se stalo, jako. Ale to se stává, tak to je. Ale člověk, který je jenom ten, který chodí do toho chrámu, který tak jakž takž zachovává desatero a tyhle ty různé věci, který se přece chová mravně, nedělá nějaký svinárny, ne, a tak. Takový člověk je vlažný. A Ježíš to říká jasně, co je vlažné, hodí se k vyplivnutí, to není chutný. Ten člověk je paradoxně dál od Boha, protože si ho nevpouští do svého života. Zůstává vyhrazený šuplík. Nebo jak říkala jedna moje kolegyně na fakultě, šochtlík, se to líbí. Vyhrazený šochtlík, jo. A je přesvědčený o tom, že to je správně. A přitom je těsně před tou branou, aby následoval Pána, ale neudělá to. Nejde na tu nejistou cestu, ale která je dobrodružná. Jo. Je to stejné, jako kdyby ve vztahu, který jako má potenciál obrovský lásky, by člověk zůstal jako těsně před tím krokem. Jako kdyby si člověk řekl, ale já chci trochu své jistoty. Já se nechám, já nevím, Přece jenom si nechám svůj byteček, nebo nechám si nevím co. Co kdyby něco. Ale to nejde. Už do toho jdu naplno, nebo do toho nejdu vůbec. Princip lásky je, že je to naprosto bezpodmínečný. Že tam nejsou žádný zadní vrátka. Jo, může to nevyjít, jasně. Může si člověk pěkně dát jako na pusu, jo, a na hlavu a to se může stát. Ale dává to smysl i tak. Co člověk neudělá, tak jenom tak jako, nevím, prostě nějak, jako, nějak existuje, ale není, nežije. Tak to je asi tak. Jo, a já vám ještě něco přečtu, kratičkýho. Já jsem si to přichystal, se to líbilo. Před týdnem v pátek byla památka svatého Jana Zlatoustého, biskupa konstantinopolského z přelomu 4. a 5. století, už je to nějaký pátek, jo. V úřadu byl 3 roky, protože pak císařovna ho fakt neměla ráda, jo, tak zařídila u císaře, aby šel do vyhnanství. Svatý Jan Zlatoustý, Johannes Chryzostomos. Možná i pro tato slova, když on říká, a vychází tady z tohoto textu, co jsme teďka četli, i z jiného evangelia. Chceš prokazovat úctu Kristovu tělu? Nepřehlížej tedy, že je nahé, abys mu tady v chrámě neprokazoval úctu hedvábnými rouchy a venku nepřehlížel, že je deptá zima a nahota. Ten, kdo řekl, to je mé tělo, je ten týž, kdo řekl, viděli jste mě hladovět a nedali jste mi najíst. A také, cokoliv jste neudělali pro jednoho z těchto nejposlednějších, ani pro mne jste neudělali. Učme se tedy být moudří a uctívejme Krista tak, jak to chce on sám. Tomu, kdo je uctíván, je přece milejší taková pocta, jakou si sám přeje. Nikoliv taková, jakou si vymyslíme my. Také ty prokazuj Bohu takovou poctu, jakou on sám při kázáních ustanovil a majetku užívají ve prospěch chudých. Vždyť Bohu přece není třeba zlatých rouch, nýbrž zlatých duší. Takže ne, aby zkrášl chrám a přitom nedbal trpícího blížního, neboť on je drahocenější příbytek Boží než chrám. A po Janu Zlatoustém řeknu amen. Aleluja.